toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt gazda dumneavoastră, Corina Matei, și invitatul meu, ca de obicei, este domnul pastor și doctorul în teologie, Marius Mitrache. Bun venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Și având în vedere că este o ediție în direct, ne puteți adresa întrebările dumneavoastră în scris la SMS sau WhatsApp la numărul de telefon 0751 400 300. Domnule pastor, începem cu o întrebare rămasă de data trecută. Bună ziua, v-aș întreba dacă știți despre descoperirea arheologică de la Göbekli Tepe din Turcia, care a pus în dificultate pe arheologii și istoricii care au o perspectivă seculară a istoriei. Mi-ar plăcea să știu ce spune domnul pastor. Deci despre asta e vorba.
Da, am citit și
unii spun că acel loc a fost construit înainte de potop, iar alții după potop. Asta.
Da, am citit câte ceva despre acest sit. Se presupune că este, mă rog, cel mai, e un sanctuar, cumva, cel mai vechi din lume, momentan estimat la cam 12.000 de ani. Acum, trebuie să înțelegem că există totdeauna o tensiune între modul în care biserica și oamenii care cumva susțin Scriptura abordează această problemă a datărilor și modul în care tratează lumea, să spunem, seculară. Și acum sunt discuții, pentru că, în general, în lumea creștină se merge pe ideea că pământul are o vârstă de nu mai mult de, să spunem, așa întins 10.000 de ani, maxim 10.000 de ani, dar se pune problema dacă credem în potopul biblic, așa cum s-a întâmplat, potopul a schimbat radical fața pământului și nu știm în ce măsură o astfel de structură ar fi rămas stabilă chiar și după potop. Da. Acum, când vorbim despre datare, aici sunt niște probleme și m-am uitat pe un site. Primul care introduce datarea aceasta cu carbon 14, cea mai cunoscută metodă de datare, este Willard Libby. Era un chimist la Universitatea din Chicago și el cumva a descoperit această metodă și în vremea lui, cel puțin, cea mai veche era o corabie din Egipt de 4.000 de ani cunoscută și având și informații istorice despre ea și cumva datarea cu carbon 14 a coincis cu informațiile pe care le aveau. Însă, ceea ce e interesant că această metodă, de exemplu, carbon 14, izotopul se înjumătățește la 5.700 de ani. Ei spun că după această dată deja această datare dă
erori.
Nu mai
e sigură.
Da. Apoi, sunt și alte instrumente de datare, de exemplu, cei care se pricep mai bine decât noi acum, eu doar le citesc, potasiu argon, numai carbon, care îi spun că ar avea perioada de înjumătățire de 1.300.000 de ani. Sau uraniu la 4.500.000 sau toriu la 14 miliarde. Însă, și aceste lucruri sunt foarte, foarte complicate pentru că după anii 1940, când au loc foarte multe, mă rog, se dezvoltă activitatea nucleară în lume cu centrale nucleare și sunt foarte multe elemente care țin de radiație, și organismele vii și cele moarte au fost afectate și nu mai ești sigur. Din anii 1940 nu mai există o garanție în ceea ce privește datarea aceasta. De aceea, acum, normal că noi creștini ne apărăm cumva un punct de vedere al gândirii creaționiste și nu credem că Pământul are foarte multe miliarde sau milioane de ani. Cel puțin treaba aceasta cu milioane, nu, asta pică, pentru că cel mult ei spun te duci la maxim 50.000 de ani, chiar din perspectiva seculară, să ai certitudini, așa cum gândesc oamenii seculari în zona academică. Dar dincolo sunt doar calcule matematice și îi gândesc cumva, dar n-ai cum, n-ai șanse să afli. De aceea totul ține de, până la urmă, și în zona științifică, ține de o anumită asumare și o premisă de la care pornești.
De o paradigmă de gândire.
Da. Dar dacă vorbim de perioada creștină, noi, pe de o parte, noi nu știm care au fost condițiile în perioada potopului, de exemplu, câte s-au schimbat, pentru că foarte multe, de exemplu, în zona...
Relieful s-a schimbat.
Exact, în zona sedimentelor. Păi noi nu știm ce forțe au fost acolo și noi putem calcula, de exemplu, o rocă care ar fi având vârsta cu tare, pentru că sedimentarea a fost, noi cumva calculăm acum, ca ce se întâmplă acum.
Da.
Dar nu știm atunci ce forțe au fost, de aceea în zona aceasta sunt foarte multe variabile și eu n-aș spune, mă rog, n-aș da, să spunem, niște ipoteze certe. Ipoteza de ipoteze, doar o ipoteză.
Da.
Nici nu m-aș, de exemplu, ca și creștin, nu aș încerca să dovedesc științific mereu toate lucrurile, pentru că mi le asum prin credință și prin faptul că Scriptura spune că Dumnezeu a creat în 7 zile pământul, 6 zile, 7 s-au odinit și nu sunt foarte multe, totuși, mii de ani. Dar, repet, sunt lucruri pe care, cel puțin eu ca teolog, nu le pot cunoaște, chiar dacă le-aș citi, nu le-aș înțelege foarte multe dintre ele. De aceea nu-mi permit să fac foarte multe afirmații în privința asta.
Da. O întrebare, tot de data trecută, când a fost adăugată Apocalipsa celorlalte cărți revelate și de ce așa târziu?
Bine, ideea de adăugat este cumva subiectivă, pentru că în perioada bisericii primare, vorbim de primele sute de ani, deci după apostoli, Apocalipsa era acceptată în vest, în Occident. Sau în apus, cum vrem să spunem. Nu era acceptată în răsărit. Cum și Cartea Evrei. Era acceptată în răsărit, dar nu în apus. Și acum depindea foarte mult de uzanța bisericilor respective, pentru că răspândirea unei cărți în biserici a fost unul dintre criteriile de canonizare. Și în acest context, când vorbim de adăugat, era deja în Biserica Apuseană. Uh-huh. Mă rog, era o singură biserică, în partea de apus a bisericii. Era deja acolo Apocalipsa. Nu putem spune că a fost acceptată. Era acolo. Uh-huh. Mai degrabă răsăritul când a acceptat. Și au trecut niște ani, normal. Adică n-a fost neapărat argumentul că Apocalipsa are niște ciudățenii, simboluri, tot felul de imagini care nu se potrivesc cu realitatea. Nu. Mai departe, Apocalipsa a fost încadrată în literatura apocaliptică iudaică, așa, în mare parte, cam 300 de ani, începând cu anii 200 înainte de Hristos, până la 100 după Hristos. Și a fost o producție mare de literatură apocaliptică. Avem Apocalipsa lui Moise, avem cărțile lui Enoch, avem și în Vechiul Testament, avem Odele lui Solomon, care sunt o autentă apocaliptică. Și în contextul acesta, normal că au stat în dubiu. Dar, repet, în apus era acceptată, era folosită această carte și vorbim doar de primirea și din partea răsăritului în urma conciliilor bisericii. Dar nu, repet, nu vorbim de... E adevărat că a fost față de Evanghelii. La Evanghelii, cel puțin la sinoptici, Matei, Marcu, Luca, au fost clar. La Pavel, de exemplu, sunt anumite epistole dintre cele 13, cum ar fi Romani, 1 Corinteni, Galateni, au fost indubitabil privite ca fiind pauline și nu s-au... Au fost discuții despre Coloseni, despre la Petru, despre 2 Petru, au fost discuții, dar aceste discuții mai degrabă au fost în teologia mai după, eu știu, anii 1700. Uh-huh. Au început discuții. Dar, într-un final, putem vorbi că totuși, așa cum este Biblia acum, în special Noul Testament, sunt cărți pe care le-au văzut oamenii folosite în biserici. Și dacă erau folosite, înseamnă că apostolii până au murit, ei puteau certifica. Ioan a murit prin anul 95-100 după Hristos. Deci, el a scris și este aproape sigur că Evanghelia după Ioan a fost ultima carte din Noul Testament scrisă. practic apocalipsa a fost scrisă înainte de Ioan. Da. Și putea certifica Ioan, domnule, Ioan a scris-o și era trimisă, pentru că a fost trimisă la mai multe biserici. Deci, dacă ne uităm la cele 7 biserici din Asia Mică, Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Laodicea, adică
și Filadelfia.
Și la Filadelfia au primit această carte cu totul, nu doar acele mici scrisori.
Da.
Și puteau certifica, adică practic dacă ele au fost în Asia Mică, mai multe biserici, cum a fost și Colose, de exemplu, da. Coloseni, au primit sigur cartea Apocalipsa și puteau certifica acest lucru.
Aceeași persoană întreabă, suntem ultima generație?
E greu de spus. Fiecare generație și-ar dori să fie ultima, dacă vorbim despre dorința de a se încheia istoria asta pământului amărâtă.
Poate că se teme.
Însă, da, unii poate se tem, dar și dacă te gândești la viața scurtă, până la urmă tot ne vom încheia viața, că va fi în urma unei intervenții a lui Dumnezeu, să sfârșească lumea, oricum noi murim, nu mai sunt sigur de pe nimic, dar noi nu avem nicăieri în Biblie vreun verset care să spune clar, Iisus spune clar că despre ziua aceea și ceasul aceea nu știe nimeni. Noi putem să vedem anumite derulări în istoria unor evenimente majore pe care le găsim în Biblie, adică avem niște indicii, dar nu avem precizie clar, domnule, uite, voi sunteți ultima generație sau când se va întâmpla treaba aceasta, e ultima generație. Noi, pentru că, ia gândiți-vă ce înseamnă ultima generație. Că, practic, societatea e un, cumva, nu vorbim de generații foarte clar împărțite. Unii mor, alții se nasc, adică murim și de tineri.
Chiar și lungimea unei generații astăzi, exemplu, este mai mare.
Da, eu, de exemplu...
Perioada de când ne naștem până avem la rândul nostru copii.
Da, m-am născut în 70 și acum eu fac parte din ultima generație, să spunem că aș apuca vremea sfârșitului, dacă eu mor mâine, nu mai sunt ultima generație. Adică e greu de spus acest lucru. Nu mi-aș permite să spun ceea ce Biblia nu ne spune.
O altă întrebare, aceeași persoană. Oamenii care au fost mâncați de fiare, arși pe rug, cum vor învia?
Păi, vor...
Cei al căror corp a fost cumva distrus.
Dar este o premisă destul de falsă de la care se pleacă, că atunci dacă vor învia,
e nevoie de ceva din fostul corp.
E nevoie de același trup. Nu, uitați-vă că noi astăzi, medicina spune foarte clar că toate celulele noastre se schimbă la 7 ani odată.
Da.
Adică eu sunt alt
cu totul,
om. E adevărat că este un proces, nu se schimbă toate odată. Dar faptul că după 7 ani eu sunt alt om, când vorbim de trup, adică a fost o înlocuire completă a celulelor, nu înseamnă că mi-a schimbat mintea sau nu mai sunt conștient că sunt același om, Mitrache Marius. De aceea când vorbim despre învierea și cu trupul, nu trebuie să ne gândim că trebuie să fie aceleași celule care au fost, că nu are cum. Dacă noi acum, în timp ce trăim, ne schimbăm cu totul la 7 ani, cu atât mai mult când vorbim despre înviere, Dumnezeu are grijă și se va păstra conștiința omului sau conștiința de sine, că dacă nu s-ar păstra conștiința de sine, n-am avut de mântuire. Că tocmai asta este mântuirea, să trăiești bucuria faptului că ai scăpat de lumea păcatului și că trăiești cu Dumnezeu. Și dacă nu ești tu același om care a trăit pe pământ, atunci nu mai există ideea de mântuire. Este altă creație, sunt alte ființe. Și prin urmare ar fi un eșec când vorbim de planul de mântuire, dar nu asta e miza. Și Dumnezeu, știți cum este, Dumnezeu e atât de înțelept și atât de puternic încât noi nu realizăm modul minunat în care El va recrea pe om. Ia gândiți-vă când l-a creat pe Adam. I-a creat un trup, da? Adam când va fi înviat va avea alt tip de trup, oricum un trup slăvit. Dar va fi conștient că El este Adam care a fost creat, care a căzut în păcat, care s-a pocăit și care va fi salvat, mă rog. Dar nu e problema aceasta, nu se pune problema cu trupul, cum va fi.
Bună ziua, care este cea mai bună interpretare a Apocalipsei?
Cea biblică.
Deci Biblia se explică pe ea însăși.
Da, este greu de spus dacă vorbim. Nu putem sanctifica o anumită interpretare, pentru că nu găsim nicăieri în Scriptură că trebuie să dogmatizăm o interpretare biblică, chiar și nu doar vorbind doar de Apocalipsa. Pentru că, până la urmă, noi trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că suntem foarte atenți cu privire la învățătura biblică, la nivelul doctrinar, când vorbim despre comportamentul nostru spiritual, moral, când vorbim despre conceptul despre Dumnezeu, când vorbim despre profeții, aici, totdeauna profețiile se înțeleg cel mai bine după împlinirea lor. uneori nici când se împlinesc, când nu se înțeleg prea bine. De aceea, noi nu putem vorbi despre o dogmatizare a interpretării profetice, dar când vorbim despre cea mai bună interpretare, e cea care se potrivește cel mai bine Bibliei și care, avem principiul biblic, nu spunea Dumnezeu în Vechiul Testament, dacă un profet vine și vă spune treaba aceasta, dacă se va împlini, înseamnă că a avut dreptate. Și trebuie să așteptăm împlinirea. Avem, într-adevăr, dacă ne uităm în cartea lui Daniel, în cartea Apocalipsa, avem foarte multe evenimente istorice care au confirmat aceste profeții. Când vorbim numai despre succesiunea imperiilor din cartea lui Daniel, sunt și numite acolo. Adică, clar că istoria ne documentează acest lucru. Nimeni nu se doiește de acest lucru. Dar când vorbim despre evenimente care nu se întâmplă, nu s-au întâmplat încă și în privința cărora avem anumite simboluri, nu mai avem foarte clar, este Babilonul, este Medopersia. Avem niște simboluri, avem un balaur, avem o fiară, avem niște icoana fiarei. Să așteptăm să se împlinească aceste lucruri. Unele s-au împlinit și se pot identifica, dar să așteptăm să se împlinească și, repet, cea mai bună interpretare este aceea care este stabilizată și care se va împlini și confirmă cumva ce spune Scriptura. Da. Trebuie să fii foarte atenți la aceste simboluri, sunt simboluri biblice și necesită precauție când vorbim despre interpretare.
Vă rog, faceți o paralelă între Geneza 22 cu 2 și Ieremia 7 cu 31. Caut eu Geneza 22 cu 2 și Ieremia 7 cu 31. La Geneza 22 cu 2 spune așa: Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune.
Și Ieremia, că n-am reținut.
Ieremia 7 cu 31.
Ieremia 7 cu 31. Au zidit și locuri înalte în Tofet, în Valea Ben Hinnom, ca să-și ardă în foc pe fiii și fiicele lor. Lucru pe care eu nu poruncisem și nici nu trecuse prin minte. Da, și acum e cumva e logică.
Adică dacă e vorba de același tip de jertfe pe care le făceau păgânii, da. Când Dumnezeu îi cere lui...
Da. Este important să înțelegem mai profund acel episod de la Muntele Moria, când Dumnezeu îi spune lui Avram: ia pe singurul tău fiu și aduc jertfă pentru mine. Clar că a fost o încercare pentru Avram și... este foarte posibil ca în mintea lui Avram să se fie ridicat aceeași întrebare de natură etică.
Pentru că Dumnezeu nu mai ceruse și nici n-a mai cerut așa ceva.
Dumnezeu condamnă, pe de o parte, arderea fiilor în foc pentru zei, dar pe de altă parte îmi cere să-mi aduc fiul ca jertfă. Și jertfă era o ardere de tot. Era clar. Chiar dacă, într-adevăr, Avram a înțeles, așa cum spune Iisus, s-a bucurat care se vadă ziua mea și a și văzut-o.
Deci asta spune Iisus despre profeția...
În Ioan 8, dacă nu mă înșel. Acum, când Avram, până să vadă acel miel, acel berbec pe care l-a dus jertfă, s-a gândit și el, probabil: domnule, stai puțin, mi-a spus Dumnezeu acest lucru? Știind că Dumnezeu nu e de acord cu aceste practici. Dar dacă nu fi Dumnezeu, dacă este altă voce, din ceea ce ne uităm în Scriptură, Avram era foarte obișnuit cu vocea lui Dumnezeu. Și acum, dincolo de dilema lui Avram, se ridică o dilemă la mintea noastră cu privire la consecvența lui Dumnezeu, sau la ce a încercat Dumnezeu. Dacă ne uităm la finalul istoriei acesteia, putem spune că a fost o încercare pentru Avram, da. Însă este normal ca Dumnezeu să-i ceară, să-l încerce printr-o cerință care contravenea practic regulii pe care tot Dumnezeu a pus-o. Nu e cumva Dumnezeu aici așa tricky, adică să-l pună la încercare cu o chestiune ciudată? Dacă Avram ar fi refuzat să-i spună: Doamne, eu așa ceva nu fac pentru că Tu ai interzis treaba aceasta. Cum să fac treaba aceasta? Totuși eu aș merge pe ideea că modul în care Avram a fost chemat să aducă jertfă e totuși diferit de modul în care își aduceau aceștia fiii ca jertfă. Pe de-o parte, în păgânism exista, mă rog, această idee că zeii trebuie îmbunați.
Și că sacrifici cei mai dragi ca să îmbunezi zeii.
Da, și găsim aceste practici din nefericire. Ori Dumnezeu a vrut să ne oferă o lecție prin acest incident. În momentul în care exista oricum practica aceasta în păgânism, îți aduci cel mai scump lucru pentru zei ca jertfă. Când i-a cerut lui Avram acest lucru, Avram cu siguranță și-a fi dorit el însuși să moară. Pentru că niciun părinte care își iubește copilul nu va spune, domnule, mai ușor mie să-mi dau copilul ca jertfă decât să mă dau eu ca jertfă. Orice părinte responsabil și iubitor preferă să moară el în locul copilului. Însă Avram a vrut să-l învețe Dumnezeu pe Avram. În momentul în care Avram, spune Scriptura, a ridicat cuțitul să-l înjunghie pe Isaac, și aici fac o paranteză, cum se face că Isaac n-a opus violență? Că la acea dată Isaac de departe era mai puternic decât dacă Avram, pentru că Isaac nu era doar un copil anul de câțiva anișori. Avea cu puțin înainte de 20 de ani și avea forță pentru acest lucru. Însă, atât de convins a fost de experiența tatălui său cu Dumnezeu, de faptul că Avram nu are cum să se înșele, și atât de mult îl iubea pe Dumnezeu Isaac, încât n-a spus, păi tată, este o cerință absurdă. Nu vreau, nu mi se pare normal să fac acest lucru. Atât de mult încredere avea încât a acceptat. Și Avram, în momentul în care a ridicat mâna, a fost oprit de înger. Și i-a spus, nu, acum știu că tu mă iubești, uite, este un locuitor. Și Avram a înțeles atunci că, de fapt, lecția pe care a învățat-o el a fost, pe care Dumnezeu a dorit să le dai, a fost că se va găsi sau că s-a găsit un locuitor.
Un locuitor.
Da.
Deci...
Și de ce este important acest episod? După cum Avram a simțit durerea în suflet că trebuie să moară fiul său, el l-a înțeles pe Dumnezeu mai bine. L-a înțeles că n-a fost ușor pentru Dumnezeu să-și dea fiul ca jertfă pentru mântuirea noastră. Și bucuria că, de fapt, altcineva moare în locul fiului meu și în locul nostru.
Deci Dumnezeu a vrut să dea tuturor această lecție, bazându-se pe încrederea lui Avram. Nu a fost doar o testare a credinței lui, ci iată ce voi face eu pentru oricine crede în fiul.
Exact. Adică, cu alte cuvinte, și mai mult decât atât, faptul că putea să Dumnezeu să spună, domnule, ia pe unul dintre slujitorii tăi să-l aducă pe Isaac ca jertfă. Testul n-ar fi fost, sau să spunem, lecția n-ar fi fost suficientă, pentru că un om străin de Isaac ar fi putut mai ușor să-l aducă ca jertfă. Dacă tu ca tată ești chemat să faci lucrul ăsta, este sfâșietor. Dumnezeu ne învață că Iisus n-a fost o victimă între noi și Tatăl.
Da.
N-a fost, domnule, Tatăl voia să ne nemicească și Iisus, hai, te rog, hai că mă pun eu chezaș pentru ei. Nu. Spune așa textul de aur din Biblie, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. Adică atunci când vorbim despre durerea aceasta a sacrificiului, iubirea este izvorul sacrificiului, dar păcatul este cauza, și să nu credem că Tatăl a suferit mai puțin decât fiul. Și asta mi se pare fascinant.
Eu și Tatăl una suntem, da, spunea Iisus.
În momentul în care noi eram condamnați la moarte și meritam moartea, El moare pentru noi. Asta a fost surpriza pe care a avut-o întregul univers, pentru că nimeni nu bănuia că Dumnezeu se va întrupa ca să moară pentru omul căzut.
Da.
Nu știa nimeni. Era, cum spune Pavel, taina ținută ascunsă timp de veacuri. Nu știa nimeni.
Că se va smeri până la...
Nu știa nimeni. Au fost intuiții la început. Adică atunci când Adam și Eva au avut porunca, dacă mănânci din pom, vei muri negreșit. În ziua în care vei mânca. Ciudat că n-a murit omul atunci. Nici Adam și Eva n-a murit, dar altcineva a murit pentru ei. Când le-a făcut Dumnezeu haine din piele, el a adus un sacrificiu.
N-a spus vei muri în ziua aceea. Da, vei muri negreșit.
Nu, în ziua în care vei mânca, vei muri. Așa spune Geneta. În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și Dumnezeu n-a mințit.
Pentru că a început să moară corpul lui.
Nu, o moarte a fost acolo. Nu că a început să moară. Nu merge. Unii au încercat explicație, nu că au murit în primea mie de ani, când au trecut 1000 de ani, că 1000 de ani că au zis. Nu. Ideea că în ziua în care au mâncat, cineva a murit, dar a murit acel animal care era tipul lui Hristos, din pielea căruia s-au făcut haine pentru ei. Deci un sacrificiu a fost adus acolo. Da. Și Dumnezeu însuși a ieșit cu ei din Eden și a mers cu ei și a fost practic prima jertfă adusă de Dumnezeu însuși în Eden, prin care omul învăța că, de fapt, pentru ei, dacă ei n-au murit imediat, este că cineva a murit în locul lor. De aceea găsim în cartea Apocalipsa, vorbește despre mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii.
De la întemeierea lumii, da.
Și că, acel miel a fost, nu cred că a fost un miel, a fost un tip al lui Hristos. Ei, da. Și această idee de transmite foarte clar că Dumnezeu însuși, el l-a dat pe Fiul Său. Așa cum lui Avram era greu, cum să-mi omor fiul? Cum să-l jung eu? Tatăl a învățat, păi și eu fac același lucru. Sau voi face același lucru.
Doar eu fac. Voi nu trebuie să faceți asta.
Da. Și dacă voi veți trăi, este pentru că s-a găsit un locuitor. Și este fascinant. De aceea nu putem compara acel episod cu ce se întâmplă aici. Nu are nicio legătură.
Da, da. Bună ziua, numele meu este MV și am două întrebări. Când se va închide harul, se face în două etape, prima dată pentru adventiști și apoi pentru restul lumii?
A mai fost o altă întrebare aceasta, dar, repet, nu e o problemă. Biblia nu scrie nicăieri acest lucru și nici ele nu ai, dacă vorbim despre oamenii care sunt adventiști. Mai degrabă e o deducție, pentru că găsim acest lucru în ele, noi găsim ideea că atunci când va veni Duhul Sfânt sufla ploi târzii, așa cum avem și în Biblie, acel înger care lumează pământul, cum spune cartea Apocalipsa, cei nepregătiți vor rămâne în afara lui Dumnezeu, în afara lumii lui Dumnezeu și deși nu este închis harul pentru lume, pentru că de aceea se face ultima chemare pentru lume,
pentru oricine.
Dar cei ce au fost pregătiți și sunt cele două ploi cumva în Israel, ploaia timpurie și ploaia târzie. Ploaia timpurie cădea toamna și ajuta la încolțirea recoltei, la creșterea recoltei, iar ploaia timpurie ajuta cumva la coacerea ei.
Târzie,
care cădea primăvara cumva la coacerea ei. Dacă, de exemplu, ploaia târzie nu-și făcea treaba și o plantă nu creștea și nu ajungea ce trebuie, ploaia târzie nu ajuta cu nimic. Același model este valabil și când vorbim despre cele două, a fost o ploaie timpurie, căderea Duhului Sfânt, la nivel istoric vorbim, macroistoric, în vremea apostolilor. Va fi și o ploaie târzie în ultima parte a istoriei în Biserica lui Dumnezeu. Dar și individual este valabil. Noi avem un fel de ploaie timpurie atunci când ne convertim. Dar dacă, de exemplu, viața mea nu-și găsește menirea în raport cu Dumnezeu și eu nu fac ceea ce spune Dumnezeu și nu cresc ca plantă, atunci ploaia târzie nu are niciun folos pentru mine. Pentru că dacă nu aduc rod și stau așa stafidit, nu mă ajută cu nimic. Un creștin care nu face ce trebuie în viața lui și nu umblă cu Dumnezeu, căderea Duhului Sfânt nu-l va ajuta cu nimic, pentru că Duhul Sfânt nu suplinește pregătirea mea, nu vine să facă ceea ce eu n-am făcut toată viața. Și în acest context, ar fi pe așa logic, ar fi un fel de două închidere ale harului, în sensul că cel care noi n-am făcut găsit pregătit, nu va avea altă ocazie. Dar harul nu e închis pentru lume în general, pentru că de aceea se face ultima mare strigare, să vină oamenii la pocăință. Da, e mai delicată situația, pentru că există multă explicație, dar nu există ideea de două închidere a harului.
Și aceeași persoană întreabă, pune a doua întrebare, muntele unde a fost răstignit Domnul Iisus, este același munte pe care Avram a vrut la cerința lui Dumnezeu să aducă jertfa pe Isaac, adică Muntele Moria?
Păi da, Muntele Moria sau Muntele Sionului, unde a fost și cortul întâlnirii în vremea lui David și unde a fost și templul lui Solomon și apoi mai târziu asta a fost. Dar bine, a fost reținit cumva nu chiar acolo la templu, dar a fost în zona aceea.
E muntele pe care a fost construit și templu.
Da, păi atunci asta e ideea, pentru că acel munte se aceau multe
jertfe.
Dar
Iisus pe dealul căpățânii a fost în afara cetății.
În afara cetății, cam zona aceea tot. Imaginea este aceeași, nu e...
Mă numesc Neculai, aș avea o întrebare pentru domnul pastor. Ce trebuie să fac să fiu botezat în Biserica Adventistă?
Păi este bine să ia legătura cu cea mai apropiată biserică în care se găsește dumnealui, să ia legătura cu pastorul bisericii și să îi spună acest lucru și va fi un timp de pregătire, pentru că dânsul trebuie să ia cunoștință de învățătura Bisericii Adventiste, că trebuie să știi ce crede, ca să vezi dacă ți-a asumi sau nu. Asta e important, ca să știi aceste lucruri. Pentru că este foarte posibil la un moment dat tot să descopere că ceva din învățătura bisericii nu e în conformitate cu ceea ce crede dânsul. Dar bănuiesc că dânsul, dacă face, dorește acest lucru, știe despre ce e vorba, dar să ia legătura cu cea mai apropiată biserică, cu pastorul bisericii de unde este dânsul de acolo.
Încă o întrebare. 1 Samuel 5:4. Există vreo explicație logică a profanării lui Dagon și dacă s-a mai refăcut acest idol după îndepărtarea chivotului lui Israel? Țineți minte episodul 1 Samuel 5:4. Să citesc eu? 5:4 spune așa. Numai puțin. Și a doua zi, sculându-se dis de dimineață, au găsit pe Dagon, care era zeitatea filistenilor, nu?
Idolul
lor. Au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului, când furaseră chivotul. Capul lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag și nu-i rămăsese decât trunchiul. De aceea, până în ziua de azi, preoții lui Dagon și toți cei ce intră în casa lui Dagon la Asdod nu calcă pe prag. Deci s-a creat o superstiție, în loc să înțeleagă mai mult din asta.
Da. Atitudinea filistenilor este cumva logică din perspectiva modului în care se priveau atunci lucrurile. În momentul în care filistenii i-au învins pe israeliți, ei au fost convinși că zeul lor este mai puternic decât Dumnezeul lui Israel și cumva asta era modelul. Când existau conflicte între două popoare, se știa că este un conflict cosmic între cele două zeități.
Da.
Este cumva o istorie a luptei dintre două zeități. Și atunci când Israel a fost învins, i-a spus, doamne, gata, zeul lor este mai slab decât al nostru.
Și au fiind idolatri, au crezut că chivotul este idolul lor.
Da,
și l-au luat.
Idol, mă rog, sau un fel de artefact care reprezenta pe idolul, pe zeul israelit. Și l-au dus în templu, tocmai pentru a ilustra cât de puternic este zeul lor Dagon. Numai că au avut loc mai multe incidente între filisteni, acest incident, într-adevăr, cu Dagon, și a fost foarte ciudat, pentru că Dumnezeu a transmis clar acestor oameni, domnule, zeul vostru nu e prea puternic. Faptul că era căzut înaintea chivotului,
da,
putea să cadă în altă parte.
Nu, am impresia că în două nopți s-a întâmplat. Prima dată a fost doar căzut și după aceea și rupt în bucăți,
da,
în 7 bucăți.
Ideea este că, păi da, l-au pus mâna pe chivot, l-au așezat în casa lui Dagon, a doua zi spune că au găsit întins la pământ, l-au așezat la locul lui și apoi iarăși
în urmă următoare l-au găsit
și sfărâmat. Și acest lucru avea menirea să-i trezească puțin pe filisteni. Domnule, stai puțin că aici nu, înfrângerea israeliților nu are de-a face cu faptul că eu sunt prea slab. Dar ei nici atunci nu au înțeles filistenii și a avut loc și o pedeapsă asupra filistenilor.
Da.
Au avut niște răni, niște, mă rog, și după aceasta au trimis chivotul înapoi. Partea ciudată este că găsim în Țefania 1:9 faptul că chiar israeliții săreau peste prag. Adoptaseră acest obicei, da, acest obicei filistean, săreau peste prag. Va decide să sar peste prag, spunea Dumnezeu. Păi de ce să accepti acest sărit peste prag? Înseamnă că tu accepti un fel de respect, de jale pentru Dagon. Adică, nu, asta este... Și în acest context a fost... Dar Dumnezeu foarte frumos iese biruitor. Și în ciuda faptului că poporul său nu a fost credincios, vedem cum au trimis chiar filistenii, au trimis chivotul înapoi și
cu
au recunoscut
cele două
într-adevăr,
vaci care au luat-o automat spre
tabăra
israelită.
Au recunoscut că într-adevăr Dumnezeul lui Israel, Iahve, este mult mai puternic și au înțeles într-adevăr că aici a fost ceva supranatural.
Deci înseamnă că s-a refăcut acest idol și după îndepărtarea chivotului.
Păi
asta
normal,
e ideea.
Normal,
a rămas idolul lor mai departe.
Dar cred că au făcut altă statuie sau nu știu dacă au lipit mâine sau și capul, nu știu. Dar ideea să aeretezi capul și mâinile, adică ești total incapacitat.
Da. Din 1 Timotei 2:8-13. Din acest context, cum să înțelegem textele 11 și 12? Anume, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții. 1 Timotei 2 cu 8 la 13. Da. E mai lung capitolul.
Da. Este una dintre unul dintre subiectele foarte des întâlnite în discuțiile între creștini în ceea ce privește rolul femeii în biserică, dacă femeia are voie sau nu să dea învățătură bisericii. Și sunt două pasaje cel mai des invocate, acest pasaj din 1 Timotei și mai este în 1 Corinteni 14. Acum, pentru a înțelege aceste lucruri, trebuie să înțelegem contextul foarte clar, pentru că nu ne putem detașa de context. În antichitate, dacă mergem pe interpretarea foarte, foarte radicalistă și foarte, mă rog, care nu ține de un context, domnule, femeia, că este femeie, n-are voie să vorbească. Ea nu e capabilă, nu, Dumnezeu nu i-a încredințat ei acest rol de a vorbi, de a învăța pe alții, în biserică în special. Dacă mergem pe această ipoteză sau interpretare, apare o problemă foarte interesantă în legătură cu anumite femei care aveau un rol de proroci, iar prorocii învățau poporul.
Hulda.
Da, vorbim de Hulda, vorbim de Deborah, la un moment chiar era și prorocită, era și judecător.
Da.
Vorbim de fetele lui Filip, care erau prorocițe, vorbim de ce spune Pavel în Roman, în 1 Corinteni 11, femei care se rugau și proroceau în public, ce însemna că îi învățau. Ideea de proroc în Biblie nu înseamnă doar să prevestești viitorul, înseamnă să înveți poporul viu cu mesaj direct de la Dumnezeu. Și acest lucru îmi ridică niște semne de întrebare. Stai puțin, dacă femeia nu are voie să învețe în biserică, păi, și același Pavel spune, cum poate o femeie să tacă în biserică, dar să prorocească în același timp? E o dilemă aici. E clar că sunt și alte lucruri. Și aș vrea să luăm puțin contextul, o să fie puțin mai lung, asta e situația. Să nu uităm totuși că în antichitate, și aici vin cu dovezi serioase, dovezi arheologice, deci nu, și istorice, deci nu vorbim de povești. Un autor foarte bun, îl recomand, Kenneth Bailey, el este născut în Orient, el este profesor universitar, a predat și prin Egipt, și prin Liban, și prin Palestina, și prin Israel, în limba arabă, în limba ebraică, în limba, mă rog, adică omul este un erudit. Da, părinții lui au fost misionari acolo și omul a fost trimis să învețe pe niște femei în Egipt, într-un sat, să-i învețe pe oameni să citească. Și la un moment dat spunea acest om, aveam trei femei care cumva erau inițiatoarele proiectului, dar nu aveau capacitatea să-și țină atenția mai mult de 15 secunde. Și a dat seama că singura metodă este să vorbească atent cu o femeie, celelalte două vorbeau cu oameni pe stradă, că erau, mă rog, nu își putea ține atenția, mă rog, și îi oferea două-trei fraze care să le ține minte, apoi o lua pe a doua și pe a treia, foarte complicat. Orientalii sunt mult mai vocali, se exprimă mai mult în discuții. Este interesant, multe femei, de exemplu și în Corint, și în Efes, cel puțin în Corint, nu erau venite și din afara Corintului, erau acolo oameni latini care știau latina, erau greci care știau greaca, erau și evrei și erau aduși de romani din mai multe părți, pentru că Corintul s-a răzvrătit împotriva Romei. Au fost deportați foarte mulți și au fost aduși și alți oameni și era o populație heterogenă. Femeile stând doar acasă, ele nu învățau limba orașului respectiv, doar bărbații învățau că lucrau. Ei, când mergeau la închinare la biserică, ele se predica și nu știau limba. Și întrebau pe bărbații lor, dom'le, ce înseamnă? Trebuie că eu nu știu limba. Și Pavel spune în Corinteni să întrebe pe bărbații lor acasă, nu aici. Aici în Timotei, pentru că vorbim de Timotei, la fel, femeile nici nu aveau șansa să învețe prea multă carte, că nici bărbații nu știau.
E clar că nu aveau nicio disciplină a dialogului, exact, a ascultării.
Exact. Aici în Timotei era pastor în Efes. Și în Efes, dacă citim în 1 Timotei 4, erau foarte mulți învățători mincinoși. Unii veneau să învețe, să oprească căsătoria, veneau să învețe foarte multe lucruri stricăcioase și erau unele femei, Pavel spune în capitolul 5, cele mai tinere văduve, umblau din casă în casă fără nicio treabă, sunt leneșe, sunt limbute, scoditoare, vorbește între vorbit și acestea erau vulnerabile în fața acestor învățători mincinoși. Și Pavel nu le spune când spune femeia să nu învețe, nu spune că femeia este incapabilă.
Sau că...
Nu e un dispreț. Da. Pavel, nu e un misogin aici.
Și nu
Pavel,
generalizăm.
Pavel
asemenea...
spune aceste lucruri numai pentru a proteja femeia. Spune femeilor, voi nu știți foarte multă carte, voi nu știți foarte multe lucruri. Sunt învățători mincinoși, vă pot păcăli. Și el și aduce argumentul din Eden. Că femeia a fost înșelată prima, nu Adam. Nu, Eva, nu Adam. Adică voi sunteți vulnerabile. Dacă voi vă apucați să învățați, voi ce învățați voi? Învățați și voi nu aveți stabilitate, nu știți carte, nu știți foarte multe lucruri și învățătorii mincinoși vă păcălesc. De aceea Pavel insistă pe aceste lucruri pentru a proteja femeia. În acest context, eu n-aș merge pe ideea că această interdicție este una, să spun, sexistă, că femeia nu are voie
că
femeie.
Toate femeile, da? De oricând, de oriunde.
Mai ales că trebuie să fim onești acolo, acceptând faptul că femeia, în general, este mai mult afectiv-emoțională. Asta este o chestie, dar asta nu înseamnă că nu e capabilă. Tu asta sunteți conferențiar. Îi învățați pe oameni. Nu înseamnă că dacă sunteți femeie, nu sunteți capabile să aveți o rigoare academică și o rigoare ideologică. Nu se poate asta. Dar în acel context, asta e situația. Dacă merge pe ideea că aceasta este o poruncă divină, n-ai voie, păi în Timotei ni se spune și aici, spune așa, Pavel, sclavilor să fie supuși stăpânilor.
Păi, asta însemna că sclavagismul trebuie să rămână acum, pentru totdeauna? Nu.
Au fost în creștinism, chiar și între neoprotestanți, până prin secolul al XIX, al XX-lea, au fost oameni care justificau sclavia, mai ales în partea de sud a Americii, cu Pavel. Păi spune Pavel să fie supuși stăpânilor. Și de obicei cei care justificau...
Asta era contextual. Era exact, din vremea... Exact. Era pentru vremea aceea.
Dacă noi dăm la o parte pasaje cu sclavia, de ce păstrăm pe asta? Adică este o inconsecvență la nivelul hermeneuticii. De aceea, eu repet, Pavel nu este misogin, Pavel nu disprețuiește femeia, din contră, vrea să o ocrotească pe femeie și să nu fie păcălită așa cum a fost păcălită Eva. De aceea spune, stați cu soții voștri, fiți foarte atente, să fie ordine, disciplină, să nu cumva să... Și așa suntem plini de erezii, că erau foarte multe erezii pe acolo și femeia... De aceea spune Pavel, apoi ea va fi mântuită femeia prin naștere de fii, dacă stăruiesc, adică ocupă-ți timpul, căsătoriți-vă, faceți copii și veți avea timpul, veți ocupa cu creșterea copiilor, să-i țineți în tâmpire de Dumnezeu, nu cu tot fel de teorii, să mergeți din casă în casă făcând tot fel de lucruri nepotrivite.
Și vorbește și despre alte femei care erau virtuoase și bune.
Păi ce, nu găsim
și Lidia și Priscila și nu?
Nu găsim, păi Priscila era, ea îl învăța pe Apollo, Aquila și Priscila... Cel mai probabil au înființat biserica din Roma. Vorbim de Lidia, vorbim de Fivi, vorbim de Iunia, roda lui Pavel, care era cu vază între apostoli. Adică erau foarte respectați între apostoli. Adică nu e așa, nu... Erau femei care învățau anumite lucruri. Dar să nu confundăm situațiile ocazionale, da. Adică sunt și bărbați incapabili să învețe pe alții. Păi serios acum, dacă un bărbat, dacă e bărbat, trebuie să-l pui neapărat, dacă e incapabil să învețe, nu are darul acesta de la... Ce, Duhul Sfânt poate fi oprit să dea darul învățării doar la bărbați? Duhul Sfânt, tu dai daruri doar la bărbați, că nu vrem noi. Nu, trebuie să fim foarte înțelți cum punem problema și să fim atenți la ce spune Pavel aici.
Să înțelegem că e și un context istoric care a fost depășit.
Și repet,
timp.
Pavel vrea doar ca să protejeze femeia aici, să nu ajungă pe cărări greșite.
Da. Bună ziua, întrebare. Care este rolul rugăciunii dacă oricum Dumnezeu este Cel care hotărăște? Când a fost închis Iacov, creștinii s-au rugat și totuși a fost decapitat. Când a fost închis Petru, la fel, dar a fost eliberat. Pentru mulți ne rugăm și totuși nu se împlinește. Mulțumesc!
Puteți să înțelegem că sunt două aspecte aici. În primul rând, atunci când ne rugăm, Dumnezeu primește din partea noastră libertatea să acționeze. Dumnezeu nu poate interveni dacă nu ne rugăm. Deși El știe de ce avem trebuință. Dacă nu ne rugăm...
Satana, e pentru ca noi să ne conectăm.
Și intervine, Satana poate acuza că intervine unde nu este solicitat și intervine da. Peste liber arbitru.
Deci să nu pierdem în vedere că e un război
exact,
nevăzut.
Exact, e un război de bine și rău și noi, să spunem, legitimăm pe Dumnezeu, Doamne, intervine în viața
suntem
mea.
Suntem ai tăi, nu da. Suntem ai celuilalt.
Doamne, ai libertatea să intervine în viața mea. Doi, rugăciunea ne schimbă pe noi, nu pe Dumnezeu. Adică atunci când spune Iisus, Tată, știi că aveți trebuință. Dar ne spune să ne rugăm. Ne schimbă pe noi. Atunci când ne rugăm, pe lângă faptul că ne apropie pe noi mai mult de Dumnezeu, uneori când stăm și ne rugăm mai mult, mie mi s-a întâmplat să-mi schimb anumite idei, să-mi schimb anumite cereri, să-L înțeleg mai bine pe Dumnezeu. și să înțeleg că Dumnezeu are pentru mine un bine mai mare. Și a fost luat, ca exemplu, situația lui Iacov și lui Petru. Da, aceiași oameni s-au rugat, aceleași rugăciuni au fost făcute, doi oameni care erau convertiți cu adevărat, dar uite că Dumnezeu a îngăduit ca Iacov să fie martirizat, să fie omorât și Petru să scape. Nu găsim nicăieri în Biblie că Ioan ar fi fost dezamăgit fratele lui Iacov. Păi stai, Doamne, păi corect. De ce Petru să fie el care este așa lepădat? Petru să fie scăpat și fratele meu să fie omorât. Păi de ce, Doamne? Care ți-e logica aici? Nu, Dumnezeu are logica lui.
E alta, logica, nu e a noastră.
Logica lui Dumnezeu nu e a noastră. Da, și pentru niște, dacă am fi fost atenți la acest lucru, pentru noi este ciudat. Păi stai, Doamne, la ce ți-a folosit moartea lui Iacov? De ce Petru a trebuit să scape? Aveai cu Petru mai mult de făcut și cu Iacov, nu? Și observăm că Dumnezeu nu explică acest lucru și nici autorii biblici, nici Ioan măcar și nici Petru nu explică de ce Iacov a fost omorât și el a scăpat. Nu! Și a trimis la Petru și a trimis îngerul să-l scape. Adică n-a fost o coincidență, domnule, nu! Treaba aceasta mă ajută pe mine foarte mult să accept că sunt situații în viață când Dumnezeu procedează într-un fel pe care îl știe doar El, nu avem toate datele problemei și găsim în viață faptul că unii oameni scapă din încercări foarte complicate și alți oameni care sunt la fel de credincioși. Se întâmplă să-și încheie viața și noi suntem debusolați, suntem derutați. Doamne, păi stai puțin, de ce ăla scapă și ăla nu? Pentru că noi gândim concurențial, gândim prin asociere, noi ne uităm la alții. Privim și de ce celălalt o duce mai bine, de ce nu are problema acesta și eu le am. Mai ales dacă unii oameni nu sunt nici foarte credincioși. Dumnezeu are logica lui și aici este nevoie de un act de încredere în Dumnezeu și să acceptăm că fiecare are drumul nostru. Ne amintim că în Ioan 21, atunci când Iisus îi spune lui Petru, Petre, înainte când erai tânăr, tu te încingeai, te duceai unde vrei, dar când vei bătăni, altul te va încinge și te va duce nu unde vei, tu unde vrea el. Și spune Scriptura că Iisus a arătat cu ce moarte va prosăvi Petru pe Dumnezeu. Și Petru a înțeles că va fi sacrificat, va fi martirizat.
Și și-a asumat.
Dar Petru îl întreabă pe Iisus, dar cu acesta ce va fi cu Ioan? Uh-huh. Și Iisus îi spune, dacă vreau să rămână în viață până voi veni eu, ce treabă ai tu? Acest incident mă ajută pe mine foarte mult. Adică, noi când vorbim despre drumul credinței noastre, ne este foarte greu să-l gândim în sens, în mod unic. Eu am drumul meu cu Dumnezeu. Eu nu trebuie să am drumul dumneavoastră cu Dumnezeu. Nu seamănă. Dumnezeu pentru mine poate vrea să fiu un martir sau poate vrea să fiu încercat într-un mod deosebit. Poate vrea să am un drum al meu, fie de succes, fie de succes în ochii lumii. Da? Orice drum pe care Dumnezeu îl alege de succes din punct de vedere spiritual. Că poate fi un drum al încercării sau un drum al măreției chiar în viața socială. Daniel a ajuns al doilea după împărat la un moment dat. Alți oameni și-au încheiat viața imediat. Noi nu știm drumul, dar să mă compar cu cel de lângă mine. Păi de ce, Doamne, celălalt o duce așa bine și uite el... Petre, e drumul tău și al meu, cu mine. Nu trebuie să te intereseze ce face altul și cum duce altul. Aici înțeleg și aceștia au înțeles treaba aceasta.
Iubirea de Dumnezeu presupune să avem încredere și când nu înțelegem.
Exact.
Voia lui.
Adică să lăsăm pe Dumnezeu și, repet, nu trebuie să ne uităm la alții și la drumul lor cu Dumnezeu. Ne uităm la noi și la drumul pe care Dumnezeu vrea să-l parcurgă cu noi. Pentru că cel mai bun loc este acela în care Dumnezeu vrea ca tu să fii. Poate să fie un drum al încercării. Poate am nevoie de mai multă încercare să fiu pucăit. Da. Poate să fiu un drum al martirajului. E treaba mea și a lui Dumnezeu aceasta.
O întrebare legată de ceea ce am discutat mai devreme, comparația asta dintre jertfele păgânilor și ce îi cere Dumnezeu lui Avraam ca lecție pentru oricine. Puteau păgânii înțelege diferența dintre cele două tipuri de jertfă?
Păi acum este greu de spus. Păgânii aveau o gândire păgână despre zei. Că zeul trebuie să fie îmbunat, că totul pornește dinspre om, spre Dumnezeu. Și tocmai asta vrea Dumnezeu să învețe pe oameni. Că de fapt când vorbim despre mântuire, nu omul aduce jertfă lui Dumnezeu, ci Dumnezeu aduce jertfă pentru om. Asta este important. Da, și eu cred că asta a fost lecția pe care Dumnezeu a vrut să transmite, că de fapt soluția pentru relația cu mine nu este ca voi să vă jertfiți fiii.
Da.
Da.
Și Avram era chemat, el și tot neamul de după el, exact, să dea învățătură altor, altor neamuri despre ce cere Dumnezeu.
Avram nu l-aduce pe Isaac, deși dacă ne uităm în Evrei 11, spune Pavel, prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, da, că dacă el a luat decizia la nivel mental, ca și când a adus, pentru că el gândea așa, dacă Isaac a fost promis că mă aduce neamul mai departe, dacă eu l-aduc ca jertfă, ce va fi?
Probabil spune, că Dumnezeu îl va învia.
Exact, așa spune Pavel de ei. El credea că îl va învia din morți. Da. Și el cu acest gând a ridicat mâna ca Isaac va învia din morți. Mi se pare fascinat acest episod.
Poate avem timp de o ultimă întrebare. De ce Ioan nu a dat totuși mai multe detalii sau lămuriri în Evanghelia sa despre viziunile de pe Patmos care să ne ajute în înțelegere, în înțelegerea Apocalipsei?
Păi... Să ne spune Ioan, pe nou pământ, nu știu cum e...
Eu cred că Dumnezeu ne-a dat ce avem nevoie, exact, mai mult nu.
Din moment ce el a fost inspirat de Duhul Sfânt să scrie Apocalipsa așa cum este, da, așa spune, ferice de ce înțelege, eu cred că e suficient ce ne-a dat Dumnezeu și noi trebuie să căutăm cu atenție și să, cu răbdare și conduce Dumnezeu să înțelegem aceste lucruri.
Vă mulțumesc, domnule pastor, și pentru răspunsurile de astăzi.
A fost o bucurie.
Și pentru noi, sper că v-a fost de folos dumneavoastră, telespectatori și radioascultători. Vă dau întâlnire joia viitoare de la ora 10. Până atunci, numai bine, Dumnezeu cu noi și noi cu El.